Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata, tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na put Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. U nastavku poslušajte. Tačno je 26 godina od kada je u Daytonu nakon trojpogodišnjeg rata postignut mir u Bosni i Hercegovini. Trenutno je Bosna i Hercegovina u najozbiljnijoj krizi od rata do danas. Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Hamza Karčić.
Trenutna kriza znači da postoji pokušaj, možda najozbiljnije od kraja rata, da se u stvari razmontiraju, odnosno da se potkopaju državne institucije koje su nastale u periodu nakon potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma.
Koliki je značaj elektrifikacije 115 km pruge od Tuzle do Vinkovaca preko Brčkog, govori generalni direktor Željeznica Federacije BiH Enid Džafić.
Zaštite okoliša, smanjenje CO2, jer zelena energija je budućnost i čitava Evropa i svijet se okreće ka korištenju zelene energije, što smatram da i mi svakako ovdje u Bosni i Hercegovini i okruženju trebamo također to iskoristiti svoju šansu i priliku.
U Bosni i Hercegovini još ne postoje subvencije za proizvodnju struje iz obnovljivih izvora u domaćinstvima. Profesor na Tuzlanskom fakultetu elektrotehnike Mirza Kušljugić kaže da ne postoji adekvatno zakonsko rješenje kojim bi se regulisala proizvodnja struje iz obnovljivih izvora energije.
A zašto se to događa? Vjerovatno postoje dva razloga. Jedan je da elektrodistributivne kompanije su uslovno rečeno zabrinute kakav će efekat nekontrolisanog priključenja takvih panela imati na distributivnu mrežu, što je malo čudno jer kod nas tih panela uopšte nema do iznosa koji je kritičan.
Poslušajte i priču o Hrusti Arapoviću koji je u rodnom Sanskom mostu počeo uzgajati lješnjak. Prije tri godine zasadio je 750 sadnica, a krajem ovog ljeta ubrao i prve plodove.
A ja sam se odlučio za ovaj karamelizovani lješnjak jer jako je ukusan. To je lješnjak prženi obložen u karamel. I na našem tržištu ja nisam mogao naći.
Ostanite sa nama.
Na vratima Evrope.
Daytonski sporazum, odnosno opšti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini, postignut je na današnji dan u američkoj zračnoj bazi Wright-Patterson kod Daytona 1995. godine, a potpisan je u Parizu 14. decembra iste godine. Sporazum je zaustavio rat, ali je donio nesavršeni mir. Na 26. godišnjicu Daytona stanje u Bosni i Hercegovini zbog političkih previranja nije stabilno, jer se zbog blokada rada državnih institucija iz Republike Srpske i zahtjeva Milorada Dodika za prijenos nadležnosti strahuje od ponovnih sukoba. Sjedinjene Države i zemlje Evropske unije prijete zbog toga sankcijama političarima iz BiH entiteta Republika Srpska. O Daytonskom sporazumu, o novoj političkoj krizi u Bosni i Hercegovini te o zastoju Bosne i Hercegovine na putu ka Evropskoj uniji razgovaramo sa profesorom Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Hamzom Karčićem. Gospodine Karčiću, Daytonski mirovni sporazum, osim što je zvanično prekinuo rat u Bosni i Hercegovini, bavio se budućim upravnim ustavnim uređenjem. Evo 26 godina traju polemike i različito tumačenje Daytona, što je dovelo zemlju do priče o mogućim novim sukobima. Imamo potpisnike i garante mira u Bosni i Hercegovini. Kako se domaći političari ponašaju, kako oni koji su garantovali mir u Bosni i Hercegovini, prije svega susjedi Hrvatska i Srbija?
Pa ne možemo reći da ne možemo sve političare u Bosni i Hercegovini staviti u istu kategoriju. Na primjer, trenutna kriza u kojoj Milorad Dodik, koju on pokrenuo u stvari i koju je inicirao prije par mjeseci, znači da postoji pokušaj, možda najozbiljniji od kraja rata, da se u stvari razmontiraju, odnosno da se potkopaju državne institucije koje su nastale u periodu nakon potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma. Što se tiče susjeda, vidimo da Srbija i Hrvatska se sve češće miješaju unutrašnju politiku u Bosni i Hercegovini.
Od 95. godine Ustav je pretrpio značajne promjene i nametnute zakon od strane visokog predstavnika, što predstavnici iz Republike Srpske koriste u priči o vraćanju nadležnosti i poništenju svih reformi. Tvrde da je to u skladu sa Daytonom. I Sjedinjenih Američkih Država, ali iz Evropske unije, poručuju da će oni snositi posljedice, mislim na političare koji zagovaraju vraćanje nadležnosti na entitet. Koliko su sankcije, zapravo jesu li sankcije rješenje?
Prvo, to treba tek da se vidi ako i kad budu sankcije uvedene. Ali pošto vidimo da je Evropska unija podijeljena po pitanju sankcija, pitanje je veliko da li će uopšte sankcije Evropske unije biti nametnute ili će neke države članice Evropske unije pojedinačno nametnuti sankcije. Ako i kad se to dogodi, onda je tek naredno pitanje da li sankcije mijenjaju ponašanje i da li će išta prouzrokovati na terenu. Tako da imamo tu dva pitanja na koja ćemo tek sačekati odgovor.
Od Daytona pa do Brisela, to je moto za sve potrebne reforme kako bi jednog dana Bosna i Hercegovina postala dio evropske porodice. Da li su zato potrebne promjene Ustava? Ako mijenjam Ustav, onda neminovno se dovodi do izmjena i Daytonskog mirovnog sporazuma.
O briselskoj fazi se govorilo jako puno u zadnjih 15 godina, ali mislim da je nama sad svima jasno ili da je postalo jasno mnogima da Bosna i Hercegovina u narednih 10 godina najmanje neće postati članica Evropske unije. Postoji niz razloga zbog toga, tako da nije samo važno šta se dešava u Bosni i Hercegovini, već kako se unutar Evropske unije gleda na proširenje. A ono što vidimo je enlargement fatigue ili umor sa proširivanjem Evropske unije, tako da i sama Evropska unija vidimo da nije načisto kako želi pristupiti procesu širenja. Pored toga vidimo da iako država iz Balkana učini šta je neophodno da se približi Evropskoj uniji, kao što je učinila Makedonija kada je čak promijenila naziv svog imena, to ne znači automatski da će ta država biti nagrađena čak ni jednim malim korakom kao što je otvaranje poglavlja, pregovaračkog poglavlja. Tako da i ako i kada ispunimo uslove, mnogo drugih faktora će odrediti da li će i kada biti pokrenut proces približavanja Evropskoj uniji.
Za emisiju Na vratima Evrope govorio je profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Hamza Karčić.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina podnijela je preveliki teret migrantske krize i nije spremna biti spavaonica za migrante. No sa konferencije u Sarajevu o migrantskoj krizi poručeno je kako Evropska unija treba ojačati svoje granice, ukoliko treba i ogradama, kako bi se zaštitila od migranata. Detaljnije će Marija Augustinović.
Više od 84.000 migranata s Bliskog istoka, Afganistana i Afrike nelegalno je ušlo u Bosnu i Hercegovinu od 2018. godine do danas. Ministar sigurnosti BiH Selmo Cikotić kaže da je tek 3% njih podnijelo zahtjev za azil, dok je za većinu Bosna i Hercegovina bila tranzit na putu ka zemljama Evropske unije. U 3 prihvatna centra u Unsko-sanskom kantonu trenutno je smješteno 1200 migranata, dok se u 2 prihvatna centra u Sarajevu nalazi oko 1800 ljudi.
Napravljeni su značajni pomaci u smislu kontrole istočne granice, upravljanja migrantskim centrima, preuzimanja odgovornosti za proces migracija od međunarodnih organizacija. Unatoč svim ovim naporima i pozitivnim rezultatima još uvijek imamo određenih otvorenih pitanja u smislu nedostatka političkog konsenzusa, efikasne koordinacije i da imamo problem hroničnog nedostatka financijskih sredstava.
A da je BiH u proteklim godinama podnijela preveliki teret migrantske krize, tvrdi predsjedavajući Vijeća ministara Zoran Tegeltija. On naglašava da je BiH spremna pružiti humanitarnu pomoć svima kojima je to potrebno, no da neće biti, kako je kazao, spavaona za migrante koji idu ka zemljama zapadne Europe.
Mi nismo bili ti koji smo uvozili migrante na bilo koji način dovodili u Bosnu i Hercegovinu. Još smo manje bili oni koji smo na silu migrante vraćali u druge zemlje s koje su dolazili ili smo ih vozili na granicu na susjednih zemalja tamo gdje su oni dolazili. U tom trenutku zaista je djelovalo i zaista izgledalo i tako je bilo da neko želi od Bosne i Hercegovine napraviti spavaonu za migrante i zbog toga smo se mi uvijek zalagali, dajte da zajednički nosimo sve terete ove krize koji su pred nama. Bosna i Hercegovina je spremna pružiti svu humanitarnu pomoć onim ljudima koji su istinski mogu da dobiju status migranta. Ali Bosna i Hercegovina se susreće sa ogromnim bezbjedonosnim izazovom.
O problemima s kojima se zbog ilegalnih migranata suočavaju Zapadni Balkan i Europska unija razgovarano je ove sedmice na regionalnoj konferenciji u Sarajevu. Ovaj skup obilježila je poruka da Europska unija treba dodatno osigurati svoje granice, a osobito na istoku kako bi zaustavila prodor migranata. Ocjena je to slovenskog ministra unutrašnjih poslova Aleša Hojsa, koji je komentirajući aktualnu migrantsku krizu na granici Bjelorusije i Poljske, naglasio da Europska unija neće dopustiti da se ilegalne migracije koriste kao političko sredstvo.
Što sad radi Lukašenko, to je hibridni rat. I Evropska unija, vjerujem, siguran sam da neće više dozvoljavati da budu migranti upotrijebljeni kao političko sredstvo, političko oružje. Trebamo da vanjske granice zavarujemo, da ih obezbeđimo, ako potrebno, i sa ogradama. Svi oni što bježe zbog rata, ovaj azil dodjeljuje bilo gdje, ali sve one što nisu opravdani, one treba da vratimo.
Hiljade migranata, većinom sa Srednjeg istoka, od ljeta kampira nedaleko od poljsko-bjeloruske granice u vrlo teškim uvjetima sa željom da pređu na teritoriju Europske unije. Europska unija tvrdi da je Bjelorusija stvorila krizu kao odmazdu za sankcije uvedene ovoj bivšoj članici Sovjetskog saveza. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Reforme za Evropu.
U Brčkom je održan sastanak predstavnika Brčko distrikta s predstavnicima Željeznice Republike Hrvatske i BH entiteta Republike Srpske i Federacije, na kojem je razgovarano o elektrifikaciji pruge od Tuzle do Vinkovaca preko Brčkog. Za elektrifikaciju pruge od 115 km potrebno je nešto više od 40 miliona eura. U projektu bi učestvovale Hrvatska i Bosna i Hercegovina, odnosno entiteti i Brčko distrikt, a najveći dio sredstava bi se mogao obezbijediti kroz IPA fondove. Zoran Matkić.
Činjenica je da jedino Brčko ima međunarodnu luku u Bosni i Hercegovini koja je u fazi revitalizacije. Ovaj grad će postati raskrsnica autocesta Beograd-Banja Luka i Beograd-Sarajevo. Sve to daje dovoljno osnova da se elektrifikacijom željezničke pruge od Tuzle do Vinkovaca zaokruži priča oko intermodalnog transporta, rečeno je na sastanku u Brčkom. Pero Gudeljević, predstojnik Odjela za gospodarstvo u vladi Brčko distrikta.
Zašto je to važno za Brčko? Mi čak i da smo prugu elektrificirali od Brčkog do Tuzle bi imali problem. Ovdje danas govorimo o tome da tu elektrifikaciju treba uraditi kompletno od Vinkovaca do Tuzle kako bi ta željeznička mreža koja je još ostala neelektrificirana bila u punoj funkciji, od čega bi korist imala i Bosna i Hercegovina i Hrvatska i Brčko posebno.
I u menadžmentu Brčanske luke prepoznali su značaj elektrifikacije pruge Tuzla-Brčko-Vinkovci, posebno za rad kontejnerskog terminala koji je prije 2 godine otpočeo s radom u luci. Direktor luke Perica Josić.
Mi već od 2019. godine imamo pokrenut kontejnerski terminal koji evo razvijamo i nadam se da će u budućnosti taj kontejnerski terminal biti nešto po čemu je luka Brčko prepoznata ne samo u Brčko distriktu nego u široj regiji.
Jovo Ilić, izvršni direktor za logističke operacije poduzeća Belisar, koje se bavi intermodalnim transportima na ovim prostorima, naglasio je da bi za elektrifikaciju 115 km pruge Tuzla-Vinkovci bilo potrebno osigurati oko 40 milijuna eura.
24 milijuna bi koštala elektrifikacija od Tuzle do Brčkoga, nekih 16 milijuna eura bi koštala elektrifikacija od Brčkog do Vinkovaca. I to bi se moglo u veoma kratkom vremenskom periodu da se realizuje, čak se može realizovati kroz IPA fondove koji 80% sredstava daju nepovratno, a ostali 20% sredstava bi obezbijedili Brčko distrikt, Republika Srpska, Federacija Bosne i Hercegovine, odnosno Hrvatska kao partner država u tim projektima.
Nakon dugogodišnjeg zapostavljanja željeznica, u posljednje vrijeme ovaj vid prometa ponovo dolazi u fokus interesa europskih zemalja. Stoga interes za elektrifikaciju pruge Tuzla-Vinkovci pokazuju i u Hrvatskoj. Generalni direktor Hrvatskih željeznica Dragan Marčinko.
Mislim da polako se ta priča budi, pogotovo u Europi gdje sa željeznica ima prioritet. Hrvatska ulaže velika i značajna sredstva i ja mislim na desetke projekata imamo razgranate po cijeloj zemlji. Elektrifikacija prema Brčkom, odnosno dolje prema Tuzli i Sarajevu je sigurno nešto što ima smisla. To je nekakva zelena energija i mislim da svakako taj projekt treba podržati. Nije tu sad samo pitanje i ovoga teretnog prometa, tu je pitanje i putnika i svega ostalog, jer ta ulaganja nisu za sljedeći 5 godina, to su ulaganja za sljedeći 50 godina i na taj način trebamo razmišljati.
Enid Džafić, generalni direktor Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine, kaže da elektrifikacija pruge ima brojne benefite, a kao najvažnije izdvaja.
Zaštita okoliša, smanjenje CO2, jer zelena energija je budućnost i čitava Europa i svijet se okreće ka korištenju zelene energije, što smatram da i mi svakako ovdje u Bosni i Hercegovini i okruženju trebamo također to iskoristiti svoju šansu i priliku, a isto tako došlo bi do rasterećenja i cestovnog saobraćaja, time i troškova održavanja cestovnog saobraćaja, jer moramo reći da na ovom području značajan dio rasutih tereta se vozi drumskim saobraćajem, što je prirodno da se vozi preko željeznica u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Zaštita okoliša važna je za Evropsku uniju, no osim Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Albanije, druge države Zapadnog Balkana teško će ostvariti ciljeve zacrtane u zelenoj agendi Evropske unije. To je izjavio Janez Kopač, direktor sekretarijata Energetske zajednice regulatornog tijela Evropske unije. Sa online konferencije na kojoj je predstavljen godišnji izvještaj o primjeni evropske regulative u oblasti energetike, detalje prenosi Mila Đurđević.
Crna Gora i dalje prednjači kada je reč o usaglašenosti sa evropskom regulativom u oblasti energetike, dok najmanji stepen usaglašenosti beleži Bosna i Hercegovina. Navodi se u godišnjem izveštaju Sekretarijata energetske zajednice, koji je predstavljen na online konferenciji 15. novembra. Prema rečima direktora sekretarijata Janeza Kopača, ciljevi zacrtani u zelenoj agendi Evropske unije za pojedine države Zapadnog Balkana bit će teško ostvarivi.
Mislim da će Severna Makedonija i Crna Gora uspjeti u tom, jer im obema ponestaje uglja. Albanija će svakako uspjeti. Međutim, Kosovo, Bosna i Hercegovina i Srbija, ukoliko uskoro ne počnu sa taksama na ugljen dioksid, nemaju šanse da dostignu cilj do 2050. godine.
Kopač je naveo da su ključni izazovi u zelenoj tranziciji Zapadnog Balkana nepostojanje taksi na emisije ugljen dioksida, kao i državne subvencije za ugalj.
Srbija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina izvoze u Europsku uniju struju proizvedenu od uglja i od tog izvoza veoma lepo zarađuju, ali to ne može trajati dovek. Termoelektrane na ugalj će prestati sa radom u neko vreme, a tada će biti kasno. Onda će situacija biti kao u Severnoj Makedoniji, jer jednostavno neće biti dovoljno struje.
Države Zapadnog Balkana su u novembru 2020. na samitu u Sofiji u Bugarskoj potpisale deklaraciju o zelenoj agendi, čime su se obavezale na potpunu dekarbonizaciju do 2050. odnosno prestanak proizvodnje električne energije iz uglja i prelazak na obnovljive izvore energije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Izvještaj Evropske komisije za 2021. pokazao je da u Evropskoj uniji 38% struje nastaje iz obnovljivih izvora energije, a iz fosilnih goriva 37%. U Bosni i Hercegovini još ne postoje subvencije za proizvodnju struje iz obnovljivih izvora u domaćinstvima. Postavljanje solarnih panela na krovovima kuća finansijski podržavaju susjedne države Hrvatska i Srbija. Priča Arnesa Grbešića.
Za sunčane elektrane u porodičnim kućama, ovisno o lokaciji, u Hrvatskoj domaćinstva mogu dobiti 40, 60 ili 80% bespovratnih sredstava, dok u Srbiji od ove godine pola novca za kupovinu solarnih panela daje država. Građani Bosne i Hercegovine još nemaju priliku za dobijanje finansijske podrške za proizvodnju struje u domaćinstvima. Profesor na Tuzlanskom fakultetu elektrotehnike i predsjednik RESET centra za održivu energetsku tranziciju Mirza Kušljugić kaže da novi zakon o obnovljivim izvorima energije i efikasnoj kogeneraciji Federacije Bosne i Hercegovine, kojim bi bila uređena ta oblast, u ladicama stoji 2 godine.
Mi za takvu aktivnost trenutno imamo vrlo ograničene zakonske okvire. Između ostalog mislim i na ono što je primjenjivo i kod naših susjeda, to su posticali građanstvu da na svoje krove postavlja solarne panele u vidu subvencija prilikom investicija. A zašto se to događa? Vjerovatno postoje 2 razloga. Jedan je da elektrodistributivne kompanije su uslovno rečeno, a zabrinute kakav će efekat nekontrolisano priključenje takvih panela imati na distributivnu mrežu, što je malo čudno jer kod nas tih panela uopšte nema do iznosa koji je kritičan.
Rješenja postoje, s tim su bile suočene i razvijene države Evropske unije. Distributivna mreža u susjednim zemljama, Srbiji i Hrvatskoj, ne razlikuje se od bosansko-hercegovačke, pojašnjava profesor Kušljugić.
Očigledno da priključenje novih izvora u distributivnu mrežu, pogotovo na najnižem naponu, 220 ili 400 volti, izaziva određene tehničke izazove u mreži. Oni su ili u vidu povećanih napona ili u vidu preopterećenja koja mogu da se izazovu, i to je nešto sa čemu su se sve zapadne evropske države sreli, postoje odgovarajuća rješenja. Dakle, ova zabrinutost, uslovno rečeno, elektrodistribucija stoji, ali nije problem koji bi trebao da koči dalje implementaciju. Konačno i naši susjedi imaju isti distribucijne mreže.
Prema riječima našeg sagovornika, za izostanak subvencija građanima za kućnu proizvodnju struje, pored tehničkog, postoji razlog baziran na političkoj ekonomiji.
Vjerovatno je to opšti stav da elektroenergetski sektor treba da nastavi da funkcioniše kao što je sada, to znači preko velikih kompanija elektroprivreda koje imaju de facto monopol, i svaki oblik decentralizacije, demokratizacije, svaki oblik uključivanja građana, između ostalog i u proizvodnju električne energije, narušava taj koncept.
Novi federalni zakon o obnovljivim izvorima energije urađen je u saradnji sa Njemačkom razvojnom agencijom, objašnjava Denis Žiško iz Tuzlanskog centra za energiju i ekologiju.
Legislativa koja je pripremljena 2019. je pripremljen novi zakon o obnovljivim izvorima, koji je jasno definisao i pojednostavio sistem priključka na mrežu fotonaponskih sistema, koji je pripremio GIZ u saradnji sa energetskom zajednicom i naravno sa našim vlastima, stoji u ladicama. Znači, to je za federaciju, a Republika Srpska je upravo u procesu izmjena zakona. Mislim da su oni u proceduri usvajanja novog zakona o obnovljivim izvorima.
Postojeća zakonska rješenja u Bosni i Hercegovini ne idu u prilog građanima kao proizvođačima struje, ističe Žiško.
Tim zakonom se primjenjuju takozvane feed-in tarife, gdje pojedinci koji su dobili ugovore da se uključe u taj sistem feed-in tarifa zarađuju enorman novac kroz subvencioniranje te energije, a te subvencije, taj novac se prikuplja preko računa koji mi dobijemo za električnu energiju. Tako da taj privilegovani krug proizvođača električne energije iz obnovljivih ne želi da se taj sistem feed-in tarifa i ta legislativa promijeni, zato što to donosi njima milione. I to je ključ problema. Oteže se što je duže moguće da bi pojedinci zarađivali milione na obnovljivim izvorima, a ti milioni dolaze iz naših džepova jer se te pare prikupljaju preko računa za električnu energiju koju plaćaju građani Federacije Bosne i Hercegovine.
Još jednom predsjednik Reset centra za održivu energetsku tranziciju Mirza Košljugić.
Imamo privatne solarne elektrane koje su čak što više na dugoročnom sistemu podsticaja, što su znači direktno profitno orijentisani. Ovo što mi smo govorili u početku je proizvodnja za vlastnu potrošnju, dakle ne orijentisana prema komercijalnom profitu. Svaka od tih elektrana, a njih nema objektivno puno, sve zajedno možda neki 40 megavata, svaka od tih elektrana je morala napraviti poseban elaborat procjene utjecaja na mrežu i pokazati da priključenje nema negativnih utjecaja na mrežu, što bi bilo apsurdno tražiti od domaćinstava da rade elaborate, između ostalog puno su manje snage, i ta procedura bi i financijski i na bilo koji drugi način onemogućila aktivnu participaciju građana.
A evo kako je ranije o kućnoj proizvodnji struje u Danskoj za Radio Slobodna Evropa govorio Doboilija Sead Šehić.
7000 kilovata kilovat sati energije proizvede moja mala elektrana na mojoj kući. Eto, ja ne plaćam faktično struju, ja još dobijam višak jer toliko koliko proizvedem ne iskoristim. Država nema neki posebni posticaja tu, ali ima nešto drugo, to je energija je nešto skuplja proizvedena na taj način. I na kraju godine saberete i dobijete da ste vi, recimo, njima nešto dužni ili su oni vama nešto dužni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Na samom kraju donosimo priču o uzgoju lješnjaka. Nakon što je dobar dio životnog i radnog vijeka proveo u Francuskoj, Hruste Arapović je u rodnom Sanskom mostu počeo uzgajati lješnjak. Prije 3 godine zasadio je 750 sadnica, a krajem ovog ljeta ubrao je prve plodove. Otišao je i korak dalje, počevši njegovu preradu, a trenutno jedini u Bosni i Hercegovini proizvodi karamelizirani lješnjak. Azra Bajrić.
Nakon 25 godina rada u Francuskoj i penzionisanja, Hruste Arapović vratio se u rodni Sanski most i na porodičnom imanju podigao plantažu lješnjaka. Na parceli površine 12,5 dunuma zasadio je 750 sadnica.
Mi smo se odlučili za lješnjak kalemljeni. To nije žbunasti lješnjak, ko što se često vidi na televiziji, to nego je kalemljeni lješnjak. I on izgleda, ima stablo ko recimo jabuka, kruška, šljiva. Nema žbuna, nema puno posla oko toga. Na početku ima, začno dok se obradi zemlja tamo vamo. I tako da smo došli na ideju da lješnjak taj posadio.
Prve plodove ubrao je krajem ovog ljeta, no pravi urod od 8 do 15 kg po stablici može očekivati tek za 2 do 3 godine.
Pravi prinos počinje tek od 5. godine, 5., 6., 7., a lješnjak počinje rađati od 3. godine. Nešto sitno, ove godine je prvi urod bio dobro, zadovoljan sam sa prinosom.
Lješnjak je tražen u konditorskoj proizvodnji, otkupna cijena za proizvođača je solidna, no zbog malih količina organiziranog otkupa još nema. Stoga se Arapović odlučio na vlastitu preradu lješnjaka i počeo proizvodnju karameliziranog lješnjaka. Tehnologiju i način pripreme vidio je u Francuskoj, odakle je uvezao neophodnu mašinu i počeo sa proizvodnjom.
To je jako dobra ideja i na našem tržištu ga nema, to nije samo na našem, nego i u Europi ga nisam mogao pronaći. U Francuskoj, blizu mene gdje sam stanovao tamo, ima jedan prerađivač koji samo prerađiva taj karamelizovani lješnjak. I sad je to neka velika firma i on to obrađuje, ima puno više proizvoda. A ja sam se odlučio za ovaj karamelizovani lješnjak jer jako je ukusan. To je lješnjak prženi obložen u karamel. I na našem tržištu ja nisam mogao naći. Tako da sam se odlučio. A za plasiranje već imao na policama u Sanskom mostu, imao u Ključu, imao u Bihaću. E sad jedino mali problem, to polako ide, razvija se, jer kupac ne zna šta je to.
Arapović je registrirao obrt, polako se probija na tržište jer se radi o malo poznatom proizvodu, no uspjeh svoje proizvodnje lješnjaka vjeruje.
A što se tiče lješnjaka, kao lješnjaka, sirovi proizvod, u Bosni i Hercegovini samo 5% ima proizvodnje, a 95% se uvozi. I sad ne vidim razloga da u ti 5% ja ne mogu prodati taj lješnjak, a što se tiče karamelizovanog lješnjaka, tu sam optimista da polako, jer u ovim trgovačkim objektima gdje ima, kad sam razgovarao sa trgovcima, da se jedni te isti kupci vraćaju. Znači da ima kvalitet i da su prepoznali kvalitet tog karamelizovanog lješnjaka. Ja se nadam da će to malo pomalo da će krenuti.
Lješnjak nije zahtjevna kultura, što je zacijelo prednost ove proizvodnje, no nedostatak je, prema Arapovićevim riječima, izostanak poticaja, jer nakon nemalog ulaganja treba čekati nekoliko godina na prvu veću berbu. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Ostale naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugumić.